Alo.
Ne?
Mile.
Ha.
Ova deneska, po, znaš tamo u sudu što doneli odluku?
Znam.
I sad to može od utra, tako?
Da. Čekam. Čekam
da... Mislim da ne, sabota ne dava, može?
Koga kažete li je?
Ne, da li ima Vojkovu neraboten den to da se uči?
Ma, ako nema logika, ma.
Do petog imamo parlament, ako ne, ponedeljak se valja.
Dobro, i sakam zdravstvena konsultacija. Povrzano su tamo oko.
Dobro.
Ko će da pomenem ili da koja će sletiti?
Pa, ne, ke sletam posle.
Dobro.
Znači, ako ne sletam, ke se kačeš ti?
Pa ne volim, znači, tako?
Za sega je to, znači spremite se za ponedeljak. Vi bijete spremni kao i za utre, da je, ako se
spremite. Spremno je sve.
Ама за сега е понеделник. Зато што утре заутре сме тамо, вие ќе напуштат парламент. У петок ја пасам тамо за замениците, знаеш, ќе биде незгодно.
Океј, океј, океј.
Така што добро би било да сабота и недела не иде. Неработен ден. Понеделник 1 август, таман се фул сезона на годишни одмори.
Океј.
И така, чекај малку да помислам. Добро, ќе се видиме.
Хајде.